Vi skal nu høre en optagelse fra et fyraftensmøde torsdag 29. oktober i Aalborg, arrangeret af Nordjyder for Velfærd. Man har inviteret Asbjørn Varde, formand for den norske velfærdsbevægelse for velfærdssamfundet, til at komme og fortælle om de norske erfaringer med at skabe en bevægelse, som faktisk var basis for, at det lykkedes at danne en centrum-venstre regering i Norge for 4 år siden, og så nu er blevet genvalgt for nylig.
Til Asbjørn, som er kommet hertil fra Norge. Det vil sige, at hans sidste stop, det har jo været Aarhus, hvor han har været nede i går som gæst hos den samlede, mere eller mindre den samlede venstrefløj, som har afholdt et møde i Aarhus under temaet det var en velfærd i profit, det hed i Aarhus. Ja. Og Asbjørn er jo kendt fra sit virke i velfærdsbevægelsen i Norge. Og det er jo en velfærdsbevægelse, som har nået noget andre højder end vores her i Danmark. Og han arbejder for tiden som formand for velfærdssamfundet, hedder det. Og det kan han selv komme lidt mere ind på. Vi har tænkt os, at det her arrangement skulle være sådan et slags anderledes valgmøde. Og derfor så har vi inviteret 3 kandidater fra venstrefløjen. Det er Allan Brusk, som er kandidat til regionsrådet fra Socialdemokratiet. Så er det Lasse Olsen, som er byrådskandidat fra Enhedslisten. Og Dorte Krog, som er byrådskandidat fra SF. Men jeg har sagt til dem, at de skal ikke følge det hele. Fordi det er meningen, at det er Asbjørns mulighed for at forklare om sine erfaringer og om sit arbejde i Norge. Det er det, der er det interessante ved det her møde, det er, at vi kan få lidt nyt input i forhold til, hvad gør vi for at sikre en fremtidig velfærd, og hvad kan vi gøre i forhold til hinanden også? Fordi det har også noget at gøre med at binde hinanden lidt op på, at velfærd, det er noget, vi skal slås for sammen, uanset hvilket parti vi nu lige stemmer på. Men i hvert fald, velkommen til Asbjørn. Jeg tænkte mig, at det skal være på den måde, at først holder Asbjørn sit oplæg, og så har jeg bedt kandidaterne komme med lige præcis deres vigtigste spørgsmål på velfærden. Hvor de først får mulighed for at formulere det spørgsmål til Asbjørn, som de synes, der er vigtigst i forhold til velfærden. Senere så vil vi så lade publikum komme ind i debatten, og til sidst så skal kandidaterne have mulighed for at lige med 5 minutter og komme med et oplæg og et bud på, hvad det vigtigste ting er med hensyn til den fremtidige velfærd i forhold til deres valgprogram. Og så er det muligt, at Asbjørn også skal have mulighed for at runde af. Det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, når vi ikke er flere, så behøver vi ikke at tage det sådan tidligt. Så kan vi stort set gøre, som vi synes, vi har lyst til hen ad vejen. Men nu siger jeg bare lige de her ting, fordi det er jo det, vi sådan set havde tænkt os. Og så må vi skulle kigge lidt på hinanden og se, hvad vi synes, der er i orden hen ad vejen. Det håber I er enige med mig. Men rigtig hjertelig velkommen til dig, Asbjørn, og ordet er dit.
Tusen takk. Jeg tror det er lurer på dere også å sitte der mens vi går gjennom dette.
Skal vi slå opp lyset?
Nei,
det ser ut godt. Det er godt se.
Vi ser skott. Jeg takker for invitasjonen i alle fall. Som sagt så var jeg i Aarhus i går på møte i går kveld, og så har vi hatt et møte i dag med den kommunale fellesrepresentasjonen i Aarhus. Det var positive og hyggelige møter. Og temaet er jo det samme hele veien. Og det er jo ikke så rart, for det er denne kampen vi har stått oppe i lenge, både dere og vi, og mange andre. For veldig mye av den politiske kampen de siste årene har jo dreid seg om velferdsstaten, privatisering, markedet, politikken, demokratiet og så videre. Og der står det jo fortsatt. Og nå i tillegg med en finanskrise som har slått over i en økonomisk krise, som kan gjøre det hele enda alvorligere. noen, jeg ser noen sier at vi har vært over det verste med finanskrise, at nå går det litt andre veien igjen. Jeg tror de tar feil som tror det. Jeg tror ikke vi har sett det verste enda. Slik at det kan bli alvorligere. Jeg som ble sagt, jeg daglig leder av denne organisasjonen som heter For Velferdsstaten. Vi fylte 10 år i høst, så vi altså ble stiftet i 1959, som en bred allianse. Jeg skal si mer om det senere. En annen ting, så snakker jeg en litt uvanlig variant av dansk. Norsk er jo dansk, vet dere. Vi var jo under Danmark i 300-400 år. Det det som i Norge blir kalt for 400-årsnatta. Så skjønner dere hva vi mente om det. Men i alle fall så påførte dere oss et språk, først og fremst skriftspråk, som ikke skiller seg så mye fra det skriftspråket dere har. Men vi har den ene fordelen at vi har bedre uttale. Men det gjør også at det kan bli noen misforståelser. Det kan bli noe vanskelig å skjønne noe. Og vi har også noen få ord som forskjellige. Sånn at hvis det noe jeg sier som de ikke får tak i, så stopp meg da og si fra at dette skjønte jeg ikke. Dette, nå må du snakke dansk, må du si. Så skal jeg prøve det. Jeg har tenkt å starte litt med å få fram hvorfor ble velferdstjenestene og velferdsinstitusjonene organisert som offentlige tjenester i første omgang. For det som vi skjønner det, tror jeg, så skjønner vi mye mer av hva som foregår nå omkring kampen om og mot privatisering. Hvorfor skal den privatiseres i dag, når den i sin tid ble etablert som et korrektiv til markedet, og for å rette opp svakheter i markedsøkonomien. Det var jo utgangspunktet for den offentlige velferden. Ok. For meg og for oss som har drevet med dette arbeidet i Norge i ganske lang tid, så erkjenner vi åpent at velferd dreier seg egentlig om hvordan vi skal organisere samfunnet vårt. Og det et spørsmål om makt. Det et spørsmål om økonomisk makt, det et spørsmål om politisk makt, det et spørsmål om sosial makt. Det maktforholdet som avgjør hvordan velferden blir. Og vi ser dette at i siste instans så velferd et spørsmål om fordeling av samfunnets ressurser. Det man gjør gjennom velferdspolitikken, det å omfordele samfunnets ressurser. Eller for å si det på en annen måte, velferd å fordele samfunnets ressurser på en annen måte enn det markedet gjør. Jeg mener, hvis markedet hadde gjort det, så hadde det ikke vært nødvendig å etablere andre institusjoner. Det var jo snarere tvert imot, man etablerte velferdsordningene for å korrigere svakheter og feil i markedet. Det var jo hele hensikten med det. Og allerede der, mener jeg, ligger det en innebygd mekanisme mot privatisering. For noe som ble opprettet for å korrigere nettopp det private, uregulerte markedet, kan jo ikke bli noe bedre hvis vi fører det tilbake til, eller inn i markedet som det skulle korrigere. Så allerede der, mener jeg, det ligger en sånn første forsvars, i hvert fall sånn agitatorisk argumentasjon mot privatisering. Så det altså en omfordeling av markedets ressurser fordi markedet ikke gjør det. Men hva det som avgjør fordelingen av samfunnets ressurser? Jo, det nettopp samfunnsmessig makt. Det de som har størst makt i samfunnet, som har størst påvirkningskraft på hvordan samfunnets ressurser skal fordeles. Der de frie, uregulerte kapitalinteressene står sterkest i de samfunn, så klarer de også å hente inn størsteparten av verdiskapningen i samfunnet. Og vi ser jo i samfunn som ikke har samme maktforholdene som Norge. Jeg vet ikke om det har samme diskusjon i Danmark som vi har i Norge, men enkelte, særlig på høyresiden i Norge, argumenterer med at velferdsstat får man i alle land der man kommer på et høyt økonomisk nivå. Ja vel, sier jeg. Hvis det hadde vært tilfelle, så måtte vel USA ha vært det mest avanserte velferdssamfunnet i etterkrigstiden da. For de har jo vært de ledende økonomiske, de har vært ledende teknologisk. Men det en velferdsstat?
Etter våre nordiske mål så det knappt nok det. Og først I disse dager driver du og kjemper for å få igjennom en felles helseforsikring. Ikke I offentlig regi, I privat regi. Så lenger har ikke de kommet. Så det altså et uttrykk for maktforhold I samfunnet som avgjør dette. Den amerikanske fag- og arbeidervesen klarte aldri å tilkjempe seg den type samfunnsmakt som den nordiske fag- og arbeidervesen gjorde. Dermed så har de heller ingen velferdsstat. Slik at det helt grunnleggende, synes jeg, å få med at det en samfunnsmakt det dreier seg om. Og hva det som gir oss makt I samfunnet da? Jo, det noen flere ting da. I fag- og arbeidervesen vet jo at det mye det. Det høyt organisasjonsnivå, evne til å mobilisere, evne til å kjempe gjennom, sånn og sånn. Men hvis du skal ha makt på lang sikt, så ikke dette nok heller. Skal du ha makt til å fordele på lang sikt, så må du I tillegg skaffe deg kontroll over samfunnets ressurser. Det helt avgjørende. Hvis du ikke har kontroll over de viktigste ressursene I samfunnet, så har du ingen mulighet til å drive den omfordelingspolitikken. Sånn at det altså maktspørsmålet som ligger til grunn og som gjør denne velferdskampen så viktig og samtidig så vanskelig også, for vi kan ikke vinne disse kampene uten en mobilisering som sikrer at vi forskyver maktforholdene I samfunnet. Og grunnen til at privatisering og svekking av velferdsordningen har stått på dagsordenen I mange land de siste 20 årene, det jo nettopp dette at maktforholdene har blitt endret. At markedskreftene har fått økt makt I samfunnet på bekostning av politiske, demokratiske beslutninger. Ok, så hvordan vokste velferden fram da? Så bare ta en sånn kort historisk, de lange historiske linjer. Vi kjenner jo fra historien at kapitalismen oppstod som den dominerende samfunnsformen på 1800-tallet egentlig her i Norden og Europa. Så har den gått sånn fra høykonjunktur til krise, høykonjunktur og krise og så videre. Og vi jo nå inne I en ny krise som og kan bli den djupeste siden krisen på 1930-tallet. Men slik var det på 1800-tallet også, høykonjunktur, krise. Og hver gang den var nede I en krisedal, så var det masse arbeidsløshet, nød, elendighet, fattigdom, sult. Og det var som reaksjon på det at arbeidervegelsen begynte å organisere seg for å slåss mot denne utviklingen. For å skaffe seg økt politisk regulering og styring av dette systemet, slik at man kunne komme seg ut av den posisjonen at man stadig med jevne mellomrom kom I situasjoner med krise, massearbeidsløshet, nød, elendighet. Så erfaringene, de helt erfaringene som man følte på kroppen nettopp gjennom arbeidsløshet og nød og elendighet, det var altså at den frie markedsøkonomi, den skapte kriser og sosial nød. Det var et resultat av dette økonomiske systemet. Og særlig etter krisen på 1930-tallet så vokste det fram en sterkere krav og en radikalisering av arbeiderbevegelsen som krevde inngrep og styring og kontroll av dette slik at man kom ut av den situasjonen og jeg skal ikke gå langt inn på det for det en lang historie men for å gjøre en lang historie kort da på slutten av 2. Verdenskrig I 1944 så møttes jo seierherrene de som så ut til å bli seierherrene I 2. Verdenskrig de møttes I en liten by I USA som heter Bretton Woods for å bli enige om hvordan etterkrigsøkonomien skulle organiseres og hvis du tenker på situasjonen debatten vi har hatt de siste 2 tiårene så var det det motsatte som var debatten her her var det ikke noe debatt om hvordan man skal sikre fri bevegelse av kapital over grensene det var ikke noe diskusjon om hvordan man skulle sikre den frie bevegelighet, mest mulig fri handel, mest mulig fri regulering, fri kapitalbevegelse. Det var det motsatte. Det var det man hadde hatt. Det var den frie bevegelighet av kapital over grensene. Det var kapitalens enorme samfunnsmakt som hadde skapt krisen på 1930-tallet. Altså måtte man gjøre det motsatte. Det som var innholdet på møtet her var derfor hvordan skal vi skaffe oss økt politisk kontroll over økonomien. Hvordan skal vi regulere markedene slik at vi ikke får krise på nytt igjen? Og da ble man faktisk enige om at man skulle innføre kapitalkontroll. Og hva kapitalkontroll? Jo, kapitalkontroll det betyr at
Kapitaleierne i Danmark får ikke lov til å eksportere og importere kapital som de vil. De må ha godkjenning, politisk godkjenning for det. Og det hadde vi i Danmark, og det hadde vi i Norge, og det hadde vi i hele Vesteuropa i etterkrigstiden. Kapitalen var styrt, og i Norge var det, jeg tror det var samme i Danmark også, det var Norges Bank og Danmarks Nationalbank som styrte dette. Og det gav jo en enorm styring på økonomien. Helt avgjørende viktig. Bare tenk på situasjonen i dag, jeg går ut fra det samme skjer i Danmark som i Norge og Sverige og alle andre land, at de store kapitaleierne fra tid til annen sier at hvis ikke vi får bedre skattebetingelser, hvis ikke vi får bedre betingelser i Danmark, så investerer vi i utlandet i stedet. Og det bruker de som en trussel, som et press overfor regjeringene, et press overfor politikerne for å tvinge gjennom sin politikk. Det kunne de ikke gjøre etter krigstiden da man bygger velferdsstaten. Fordi man hadde kapitalkontroll. Man kunne ganske enkelt si, nei, du får ikke lov å ta med kapitalen ut av Danmark. Vi skal bruke den til å bygge Danmark. Så det var viktig. Faste vekslingskurser fikk man også. Dollaren var verdensvalutaen, og så ble alle andre valutaer definert i forhold til det. Det høres kanskje ikke så viktig ut, men det er viktig, fordi det hindrer valutaspekulasjon. Som de siste 20 årene har vært den mest omfattende økonomiske aktiviteten i verden, det har vært valutaspekulasjon. Omtrent 0,5% av alle økonomiske transaksjoner over grensene i verden de siste 20 årene har vært kjøp og salg av andre lands penger. Altså valutaspekulasjon. Og det var fordi man skaffet seg den type politisk kontroll over økonomien. Ikke bare det, en rekke andre reguleringer også. At man kunne begynne å bygge opp et nasjonal trygdesystem, nasjonale velferdstjenester og en nasjonal infrastruktur med lik tilgang for alle. Dette var forutsetningen. Og fordi jeg sier at dette er ikke et resultat, bare velferdsstaten er ikke bare en samling av velferdsordninger og offentlige budsjetter. Velferdsstaten er først og fremst uttrykk for et maktforhold. Så det vil si at når du først er på det nivået, så påvirker det alle sider av samfunnsutviklingen. Slik at velferdsstaten stanset ikke ved velferdsinstitusjonene. Velferdsstaten påvirket også boligpolitikken, energipolitikken. Vi hadde en sosial boligpolitikk, vi hadde en sosial energipolitikk, i hvert fall i Norge, med politisk vedtatte priser, politisk vedtatte renter. Kan du bare prøve å foreslå det i selskapslivet i dag, at man skal, at regjeringen skal vedta renten på boliglån, så får dere høre hvordan verden har forandret seg. Sånn sett så skapte man altså et samfunn med et sosial sikkerhet og økonomisk trygghet som ingen tidligere generasjon har oppnådd. Fordi man skaffet seg økt demokratisk styring over økonomien. Og det var resultat selvfølgelig av en sosial kamp. Det kom jo ikke av seg selv dette. Kapitalinteressene gir jo ikke opp sin makt. Den må på en måte erobres av andre. Slik at jeg sier at en høyt utviklet velferdsstat er resultat av en samfunnsmessig kamp. Basert på folkelig mobilisering. Og hvis vi tenker tilbake til historien også i det nordiske land, det er mange som sier dette, at velferdsstaten fikk vi i etterkrigstiden fordi vi var i stand til å etablere et samfunn med stor grad av trepartsforhandlinger og fred i arbeidslivet og sosial fred og så videre. Og det jeg mener at det er helt feil historisk. Grunnen til at vi fikk velferdsstaten i etterkrigstida og at vi etterkrigstida ble en innhøstingsperiode etter at man fra slutten av 1800-tallet til litt på 30-tallet etter 2. verdenskrig har ført ganske sterke konfrontasjoner som bidro til å endre maktforholdene i samfunnet. Det var forutsetningen for at man kunne begynne å bygge velferdsstaten. Man fikk en innhøstingsperiode fordi fagbevegelsen først og fremst hadde bidratt til å endre maktforholdene i perioden før. Og disse konfrontasjonene var sterke i alle de nordiske landene. Det var ikke trepartsforhandlinger og sosial fred og det ene med det andre. Det var generalstreiker, det var lockouter, det var bruk av politi og militære mot streikende arbeidere i alle våre nordiske land. Og i alle våre land, fra slutten av 1800-tallet til 1930-tallet, så var det faktisk arbeidsfolk som ble drept i noen av disse konfliktene.
Så att säga si att detta har skett utan konfrontationer och utan stark kamp, det blir historiskt helt fel. Så det måste till en ett maktförändring. Jag prövar också att prova illustrera detta genom en figur vad man gjorde för att kunna skaffa sig tillräcklig politisk makt till att etablera välfärdsstaten, offentliga välfärdsordningar. Hvis vi ser på den gula äggeplommen i mitten här, det är privatkapitalen i Danmark, låt oss si det. Det man gjorde från 1930-talet, särskilt efter andra världskriget, det var att börja bygga gärde runt privatkapital, begränsa dens makt. Och det gjorde man sån, skaffa sig koncessionslover, kunna gå in och gripa in och skaffa sig styrning. Man införde kapitalkontroll. Man införde faktiskt växlingskurser. Man införde etableringskontroll och kreditkontroll som gav slags ganska stark styrning av bankerna och finansinstitutionerna. Man införde arbetsmiljölov, sysselsättningslov, ferielov och hela avtaleverket i fagbevegelsen i arbetslivet. Och en stadigt större offentlig sektor, det vill säga en ökande andel av kapitalen, av ekonomin, blev tagit ut av marknaden och underlagt direkt politisk styrning. Så här var vi då välfärdsstaten blev byggd. Detta var förutsättning för att bygga välfärdsstaten. Det var skedde alltså hela uppbyggingen av välfärdsstaten skedde i konflikt med fria marknadsintressen. Och det är ingen grund till att glömma det. Snarare tvärtemot så är det en god grund till att huska det när kampen om privatisering står idag. Och vad den egentligen drejer sig om. Och så kommer vi då till halvfjärsene på nytt igen. Och det som arbeiderbevegelsen trodde var den krisefria kapitalismen att nå hade vi lagt krisepolitiken bak oss. Det var 1930-talet, ska vi aldrig ha opp igen. Aldrig mer massearbetslöshet, aldrig mer nöd och eländighet som vi hade på 1930-talet. Så kom vi till halvfjärsene, så kom det på nytt krise likväl. Man hade inte uppnått det man hade trodd, en stabil utveckling av ekonomin. Och då begynte den politiken man blev enig om i Bretton Woods i 1944 begynte att bryta samman. För de starka kapitalintressen började att dra sig ut av detta kompromisse som man hade ingått. Och de gick på offensiven för att genreisa lönsamheten i ekonomin. De gav fastkurspolitiken bröt ju samman. Kapitalkontrollen blev avvecklad i land efter land. I Danmark och Norge skedde det på 1950-talet tror jag. Frihandel och fri kapitalbevegelse proklamert, och de som var mest ivriga och som trodde de hade vunnit en ändlig seger, de erklärde också att ideologierna var döda och historien var slut. Nu var det bara marknadsidealismen som igen stod som segerherre. Särskilt efter murens fall var det ju detta som blev proklamert av ganska många. Jag tror ingen säger det idag efter finanskris och ekonomisk kris på nytt igen, men det mente de någon av dem den gången. Och vad skedde med denna modellen vår när den nyliberala offensiven blev genomförd? Jo, den blev alltså bygget ner i löpet av 2 år. I all huvudsak. Först försvann växlingskurserna då USA trak sig ut av det internationella valutasamarbetet som då bröt samman som ett korthus. Så försvann kapitalkontrollen då politiskt blev avskaffet av regering efter regering och spelt ingen roll om det var borgerliga eller socialdemokratiska regeringar. De fjärnade kapitalkontrollen allesammen på Fischerö. Så försvant etableringskontroll och kreditkontroll så att bankerna fick långt friare händer till att ösa kredit ut i ekonomin och mycket lättare att få lån som så skapte bolikrise och finanskrise, husker vi. Så försvant koncessionslovene. Den stora offentliga sektorn blev till en reducerad offentlig sektor. Och det kom stadig nya angrepp på lovgivningen i arbetsmarknaden. Så här står vi idag. Det är ganska mycket som har gått tappt av yttre regleringar. Det är så mycket som har gått tappt att jag, min analys, hvis den är riktig, jag tror ju det då, så betyder det att väldigt mycket av maktgrundlaget för välfärdsstaten är borta. Och det betyder att om vi inte klarar att mobilisera fram en ny styrka till att generobra politisk styrning över den ekonomin, så kommer välfärdsstaten till långsamt att bli undergravd. Inte i form av att vi går tillbaka till situationen som den var för välfärdsstaten till. Det är omöjligt.
men på den måten at forskjellen I samfunnet bør bare øke og øke. Vi får flere fattige, større forskjeller mellom de som har minst og de som har mest. Det på den måten vi vil merke at velferdsstaten forsvinner. Velferdsstatens viktigste egenskap, nemlig å utjevne leveforholdene, det den som kommer til å bli angrepet sterkest. Gjennom privatisering og mer markedsmakt.
En del av virkningen av denne offensiven fra markedskreftens side at vi har fått økt konkurransepress I samfunnet. Når markedet styrkes, så blir det jo mer konkurranse, og så har vi jo også et sterke ideologisk offensiv som sier at vi skal ha mer konkurranse, også I offentlig sektor, fordi vi som arbeidstakere vil ikke yte vårt beste hvis ikke vi har konkurransepresset hengende over oss. Det jo en av grunnene til at man vil privatisere. Så økt konkurransepress som brer seg videre fra arbeidsplassen inn I skolen, inn I samfunnet generelt, og som skaper flere tapere og flere mennesker som blir utstøtt. Det blir flere usikre og midlertidige jobber. Det I ferd med å skje en eksplosjon I Europa på dette området. Vi har hatt et arbeidsmarked I Europa som har vært mye bedre regulert enn for eksempel I USA og I resten av verden. Nå det I ferd med å skje en eksplosjon. Italia, siste oversikten jeg så, så nå 30% av arbeidstakene I Italia nå har ikke faste varige jobber. De på korttidskontrakter og midlertidige jobber. 30%, det ganske høyt. I Tyskland så de I ferd med å rakne. I Storbritannia så de I ferd med å utvikle seg. Så dette I ferd med å eksplodere I Norge, de usikre og midlertidige jobbene. Sosial dumping har vi også fått mye sterkere I Europa, først og fremst med EUs utvikling, som gjorde at vi har veldig store lønnsforskjeller innad I Europa, og sterke krefter nå ute til å utnytte disse lønnsforskjellene til å presse lønnsnivået I vest. Det jo det sosial dumpingen dreier seg om. Økt utstøting fra arbeidsmarkedet og økende sosiale og økonomiske forskjeller I samfunnet. Med andre ord, det foregår en ganske omfattende omfordelingskamp. Som jeg sa tidligere, velferd dreier seg I all hovedsak om å omfordele verdien I samfunnet. Og det man gjorde under velferdsstatens regime var jo å omfordele fra privat til offentlig, fra kapital til arbeid, og fra de rike til de fattige. Den veien gikk omfordelingen hele perioden, fra 2. Verdenskrig og ut på 1950-tallet. Det som har skjedd de siste 20 årene I våre land, og I hele Vesteuropa, og den rike verden, det det at omfordelingen har snudd på alle disse tre områdene. Nå omfordeles det, det har blitt omfordelt fra offentlig til privat, gjennom privatisering og utlicitering. Fra arbeid til kapital, kapitalens andel av den totale inntekten, verdiskapningen I hele den OECD-området har økt med cirka 10% de siste 10 årene, I forhold til det arbeiden får. Og det skjedde en omfordeling fra fattige til rike, for de rike blir rikere og de fattige blir fattigere. Så altså på alle disse tre avgjørende omfordelingsmekanismene I samfunnet, så har den snudd. Og det et ganske sterkt symptom å tenke på at velferdsstaten undergraves under de nåværende maktforhold. Det skaper større fattigdom og større forskjeller. Jeg kan ikke huske at det ble diskutert fattigdom, særlig I Norge, I 1950-tallet og fischerne. Nå diskuterer vi fattigdom igjen. Nå har vi 7-8% fattigdom I Norge, sier de. Etter at fattigdommen nesten var utryddet. Og med den finansielle og økonomiske krisen vi inne I nå, så styrkes jo denne utviklingen. Jeg kan vise dere hva som situasjonen I Norge de siste 20 årene. Dette 1950. Dette de 10% rikeste, og dette de 10% fattigste. Det en viss forskjell, men likevel det blant de mest utjevne landene I verden. Men så kan dere se hva som skjedd fram til 2005. Det dette. Og se hvordan de 10% rikeste virkelig har skutt I været. De har gått fra å ha knappt 20% og til 30% av de totale inntektene I samfunnet. Og dette resultat av politikk og endret maktforhold. Dette resultat av at skattene blitt lagt om, skattelette for de rike, høyere aksjeutbytte, lavere skatt på aksjeutbytte og alt dette. Det slik blir det, kommer det til uttrykk. Så vi som pleier å være det mest utjevne samfunn i verden, vi kanskje fortsatt det, for samme utvikling skjer overalt ellers, men vi ikke så mye å skryte av lenger, synes jeg. Så får vi, har vi hatt en ganske sterk tendens i alle våre land om å prøve å la offentlig sektor etterligne privat sektor. For det det dreier seg om. New Public Management jo ikke noe ferdig teoretisk modell for hvordan du skal styre offentlig sektor. Det en samling av ulike typer modeller. Og tiltak for å endre offentlig sektor. Men det som samler, det som gjør en samlende forståelse av New Public Management, det at offentlig sektor skal styres som privat. Og det jo en del av den nyliberalistiske ideologien. Og det skjer gjennom privatisering og markedsorientering, fristilling av virksomheter i offentlige, oppsplitting av virksomheter, mål- og resultatstyring der et hele fokuset blir på kvantitet og ikke kvalitet og nye budsjettsystemer og regnskapssystemer som fremmer en slik utvikling som har innebygde incitamenter. Anbud og privatisering jo en viktig del av dette, en del av den ledd i den globale anbudet, det sier anbud der også, utlicitering altså jo et viktig ledd i denne omfordelingen fra offentlig til privat. Det et ledd i markedskreftenes offensiv. Og i alle land så har det vært sagt de siste 20 årene at offentlig sektor har blitt for stor. Uansett hvor stor offentlig sektor det spiller ingen rolle. Den for stor i USA, der den knapt omkring 30%. Og den for stor i Norge, der den har vært over 50%, over halv 30%. Så overalt har den vært for stor. Så det har vært brukt som et sånn politisk ideologisk påstand overalt, uansett hvor stor den at den har blitt for stor. Og i stedet så har det blitt et ekspansjonsområde for multinasjonale selskaper som ute på utkikk etter nye markeder og som ser på offentlig sektor som den største muligheten for å ekspandere. Og da det altså privatisering, utlicitering og offentlig-privat samarbeid som har blitt viktig. Særlig på 90-tallet i den vestlige verden i OECD så skjedde det en eksplosjon i privatisering. Og her var det faktisk Europa som kom etter og gjorde at vi fikk en sånn ganske sterk økning på, i halvfemsene. Anbud, kostnader, utlicitering blir jo brukt fordi at det skal spare penger, ikke sant? Det skal bli billigere, det skal bli mer effektivt. Det ingen omfattende forskning som viser at det blir sånn. Og jeg skal vise en av grunnene til at man stadig vekk kommer med denne påstanden. La oss si at dette renovasjonskostnadene i Aalborg. Mens man har renovasjon i offentlig, jeg vet ikke om man noen gang har hatt det, eller om man har det. Men la oss tenke oss det. Dette det man koster. Så sier man, så bestemmer bystyret at man skal utlicitere dette. Så går man ut og så får man inn et selskap som sier at vi skal klare å gjennomføre renovasjonen i Aalborg for denne kostnaden der. Men det jo ikke budet som legges inn, for et privat selskap skal jo tjene penger i tillegg, så de må jo ha profitt på det. Så det der. Men likevel så har de altså totale kostnader her som lavere enn det de offentlige har der. Og det dette som ofte kommer i avisene. Og det de glemmer helt, det dette. Hva koster anbudssystemet å gjennomføre? Av byråkrati i kommunen? Hva koster omstillingskostnadene? Og hva må man betale for dette apparatet som skal kontrollere at et selskap som får kontrakten gjør det som står i kontrakten. For alle er forpliktet til å etablere kontrollregime på dette området. Og hvis du legger til disse som ofte blir kastet for transaksjonskostnader, hvis du legger til det, så det veldig få av disse kontraktene som blir billigere enn dette. Men hvis du ser på sånne evaluering i internasjonale undersøkelser, så det veldig viktig å se etter hva det som ligger innenfor når de sammenligner. Og veldig sjelden har de tatt med alle kostnadene. Og i tillegg til dette så har de nå begynt, en del av ekspertene og de som jobber med dette I akademiske miljøer på universitetene har begynt å sagt også at vi kan jo ikke bare stoppe der, sier de. Hver gang du lyser ut en ny utlicitering, så det jo kanskje 10 eller 5, 6 selskaper som legger inn anbud. Da må jo deres kostnader med denne anbudsutgjengen også trekkes med hvis vi skal ha med alle samfunnsmessige kostnader. Så det blir enda mer kostbart enn det. Det vi har sett I land etter land, det jo at dette systemet med utlicitering fører til monopolisering. Stadig færre, større multinasjonale selskaper overtar en økende andel av disse kontraktene. Privatisering og konkurranseutsetting, utlicitering, fremmer altså privat monopolisering. Og private selskaper, de kan også, har også lov å kryssubsidiere fra en avdeling til en annen. Hvis en går med underskudd, så kan de overføre overskudd fra en annen datterbedrift og dekke den. Offentlig sektor har ikke lov til det. Det en del av EUs regelverk også. Man har ikke lov til å kryssubsidiere innenfor offentlig sektor. Privat kan gjøre det. Så de har altså en fordel. Privat har en fordel framfor offentlig når de skal først gå ut og konkurrere på samme område. Og som dokumentert mange steder at korrupsjon og ulovlig prissamarbeid går hånd I hånd med privatiseringen. Et britisk forskningsinstitutt som heter Public Sector Institute. Ja, Public Sector International Research Unit heter det. I samarbeid med det internasjonale fagbevegelsen på offentlig sektor og har dokumentert på område etter område hvordan korrupsjon og utlovlig prissamarbeid øker på dette området. La oss ta et par eksempler. Vannforsyning. Der det to franske selskaper som dominerer verden på det private området. Det altså Veolia, tidligere kalt Vivendi, og det som kalles for Suez-Lyonnais. Og disse to selskapene ligger da I konkurranse med, eller eventuelt I allianse med fire andre selskaper. Saus, som spansk, Anglian Water, som var britisk, men jeg tror overtatt kanskje nå. Nei, Thames Water, som overtatt av tyske RWE, og International Water. Disse fire, det redusert fra de for noen år siden. Så det blir stadig færre av disse selskapene, multinasjonale selskapene, som kjøper opp hverandre, fusionerer, og som skaffer seg kontroll over disse markedene. Og når de først har fått konsolidert seg slik at det 4-5 selskaper igjen, så går prisen opp igjen. For da har de såpass sterk markedsmakt. Samme på renovasjon og energi. Fire selskaper dominerer verdens renovasjonsmarked. Det Sita, som datterselskap av dette Suez-Lyonnais. Det Onyx, som datterselskap av Veolia. Og så det RWE og Rettmann, som du ser, så det samme selskapene I hovedsak som også driver vannforsyning. Og de kontrollerer verdens renovasjonsmarked, de har hovedsak. Og det var dobbelt så mange for 5 år siden enn for 10 år siden da. Fabricom, FCC, VMI og BFI var innenfor energi, og det på vei mot 5-6 selskaper I energiferdende, og det Energi de France, Veolia, og så det Tractebel og RWE som tysk. Slik at denne utviklingen skjer overalt, og konkurransetilsynet, regjeringens konkurransetilsyn I Storbritannia, de har fulgt med på dette og har kommet med stadig kritiske rapporter på hva som skjer innenfor dette private markedet. Og de skriver at en av metodene for å unndra seg konkurranse gjennom en avtale mellom visse private selskaper der kun ett av dem lenger inn et rent bud på hvert område med den konsekvens at de faktisk kan fordele kontraktene mellom seg. Og hvis du ser på disse store selskapene innenfor energi og vannforsyning og renovasjon så opplever vi stadig vekk at to eller tre av dem går sammen om en felles kontrakt og legger et felles anbud. Og så kan du jo tenke seg hvor sterk konkurransen mellom de to I andre byer, hvor de liksom skal konkurrere, eller om de bruker den gode kontakten seg imellom til avtale prisene seg imellom. Det britiske konkurransetilsynet mener altså at det ganske mye av dette som foregår. Så da til hva vi har gjort I Norge for å stoppe dette. Jeg brukte en del tid på å få fram den store helheten, for det har vi brukt mye tid på I Norge også. Fordi at det vi har lært oss I Norge, det at når folk kjenner hele bakgrunnen for velferdsstaten og hvorfor det skulle være offentlig, når de ser hva som foregår på markedet av monopolisering og økt markedsmakt, så det mye lettere å mobilisere mot privatisering og utlisitering. Og det vi gjorde i Norge i midten av halvfemsene, da vi begynte å erkjenne at dette var i ferd med å bli et stort problem, så stort at vi ikke klarte å motstå det lenger i fagbevegelsen, det var å sette oss en del nye mål for hva vi ville oppnå. Vi satte oss som mål vi må stanse privatiseringspolitikken. Hvis vi skal redde velferdsstaten i Norge, så må vi stanse privatiseringspolitikken. Vi må endre den offentlige opinionen. For situasjonen i Norge var etter et massivt mediepress, så hadde over halvparten av befolkningen i Norge aksepterte privatisering og utlisitering. For det ble fremstilt som et mer effektivt, bedre system og alt dette der, og vi var ikke forberedt på å møte dette med argumentasjon. Så vi måtte endre opinionen, for vi kan ikke vinne kampen om privatisering hvis ikke vi har folkeflertallet med oss. Og vi må forandre politiske styrkeforholdene mellom partiene. Vi måtte presse sosialdemokratiet til venstre, for de hadde langsomt gått til høyre i fischerne og halvfemserne, og selv begynte å utlisitere og privatisere. Vi måtte skape en politisk flertallsallianse, alternativ regjeringsallianse, for å få en annen politikk enn den vi hadde hatt i Norge, og endre maktforholdene i samfunnet. Og vi fant ut det var fire viktige måter å arbeide med dette på. For det første så måtte vi gjøre det som jeg har gjort hittil her nå, og få fram vår egen forståelse av hvorfor dette skjer. Hva er velferdsstaten? Hvorfor vokser den fram? Hvorfor er det viktig og nødvendig at dette er offentlig og ikke privat? Og så videre og så videre. Så våre egne analyser, du kan kalle dette at dette er den ideologiske kampen på mange måter. Og den er viktig. Den har vært helt avgjørende viktig for oss. Så må vi bygge bredere allianser, for vi klarer ikke dette alene. Så må vi utvikle fagbevegelsen, politisere fagbevegelsen. Det var to årsaker til det. For det første så følte vi at partiene på venstresiden sviktet. Det visste vi at. De gikk mer og mer selv inn i en situasjon hvor de begynte å privatisere, utlisitere. Så vi måtte politisere fagbevegelsen for å kompensere for partienes svakhet, men også for å skape oss en sterkere bevegelse. Og sist men ikke minst, vi måtte utvikle alternativer til privatisering. Fordi det var helt umulig for oss å gå i forsvar for de eksisterende velferdsordninger, for de inneholdt såpass mange svakheter at vi kan ikke identifisere oss med det. Vi må forstå og støtte folks kritikk mot de offentlige velferdsordningene der de ikke trekker til. Men vi må gjøre det på en måte hvor vi skal styrke dem gjennom å styrke dem i offentlig sektor og ikke gjennom privatisering. Så jeg skal ta en kort titt på de tre områdene vi har. Dette har jeg allerede vært en del inne på, og hva vi har gjort her. Vi begynte å bygge allianser først innan de fagbevegelsen mellom privat og offentlig sektor, for der var det tendenser til splittelse og ulik vurdering. Flere fagforbund innenfor offentlig sektor sa at ja, men vi har jo alltid vært i privat sektor, hva er problemet med det? Så vi måtte jo bygge allianser der også. Så måtte vi bygge allianser med andre interesseorganisasjoner, utradisjonale allianser utenfor fagbevegelsen også, som vi gjorde ved valget i 2005, hvor en rekke organisasjoner i og utenfor fagbevegelsen gikk sammen i noe vi kalte Oslo 2005, med krav om en ny politisk kurs. Vi tok også initiativ til en mulig politisk flertallsallianse ved å presse sosialdemokratiet til å åpne for samarbeid med Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Det initiativet ble tatt i fagbevegelsen i Norge, fordi at det norske sosialdemokratiet aldri vært i en koalisjonsregjering før 2005. Så de måtte presses inn til å forstå at nå var tiden inne for dem til å åpne for koalisjon, og det gjorde de til slutt etter omfattende press fra fagbevegelsen. Og en radikalisering gjennom alliansebygging, det var det vi oppnådde. På det andre området med politisering av fagbevegelsen, så hadde vi det veldig vellykka lokalvalg, kommunevalget i Trondheim i 2003, hvor fagbevegelsen brøt med sin tidligere praksis med bare å gå ut og støtte et parti, det vil si all hovedsak sosialdemokrati, for det er det fagbevegelsen har støttet. Og i stedet for det gjorde de noe helt nytt, nemlig de utviklet sitt eget valgprogram. De brukte flere måneder på dette, trakk inn, inviterte inn alle sine medlemsorganisasjoner, hadde en omfattende diskusjon hvor de sa, hva det viktigste som må skje I Trondheim de kommende fire årene? Hva det vi skal gjøre? Så utviklet de 19 forskjellige krav, og så sendte de denne plattformen ut til alle politiske partier med følgende beskjed. Vi vil støtte de partiene som støtter våre krav. Wow, det var noe helt nytt. Og det var reaksjoner I partiene på det selvfølgelig. Ikke minst I Sosialdemokratiet som, var, som alltid hadde vært sikker på å ha støtten fra fagbevegelsen. De sluttet seg til kravene. Det gjorde Sosialdemokratiet, det gjorde Sosialistisk Venstreparti, det gjorde De Grønne, det gjorde Senterpartiet, det gjorde Bylista som en lokal, og Pensionistpartiet. Alle de sluttet seg til dette her, og det ble en brakseier for denne alliansen. En brakseier for fagbevegelsens plattform. Og det var en plattform som ikke bare sa stopp privatiseringen, nei, de sa også at vi skal ta tilbake I offentlig sektor ting som allerede privatisert. Og det ble Arbeiderpartiet, Sosialdemokratiet fikk ordføreren, politiske ledelsen, sammen med Sosialistisk Venstreparti, og de startet med en gang å gjennomføre dette programmet. Og det var også veldig bra. De tok tilbake I offentlig sektor det som hadde blitt privatisert. Og de gjorde flere ting av dette som stod framme. Så de har vunnet nå tre valg etter hverandre har de vunnet med over 30% av stemmene I Trondheim. Altså en gigantisk suksess. Og noe av det viktigste at de har fått, politisk, eller fått polarisert den politiske debatten. Velgerne ser nå at det alternativer. Velgerne som I 2 tiår hadde blitt mer og mer frustrert og sa det jo ingen forskjell på partiene, for de klumper seg sammen I midten I kamp om sentrumsvelgerne. Det de lærte I Trondheim det var det at det var ved å lage polarisering at man klarte å mobilisere og få fram forskjellene I samfunnsutvikling og mål. Så Sosialdemokratiet presset til venstre valget ble vunnet og det har vært en suksess og det var dette som inspirerte også LO I Norge I 2005 da man la opp til en ny politisk kurs og klarte å etablere den rødgrønne regjeringen det var på mange måter fagbevegelsen som vant valget I 2005 I Norge det var de som presset Sosialdemokratiet til venstre det var de som presset fram de viktigste valgsakene og det var de som mobiliserte velgene til seier. Så det tredje og siste punktet jeg skal si noe om, våre alternative løsninger. For det har også vært forferdelig viktig. Vi sa som fagforbund og som for velferdsstaten og alliansene våre sa bastant nei til privatisering og utlisitering, men vi sa ja til omstilling og fornyelse. Og det var viktig. Men kun innenfor offentlig sektor, ikke gjennom markedsorientering. Og vi tok initiativet selv til å vise hvordan det kunne gjøres. Vi etablerte noe vi hadde for modellkommuneprosjekt. Det vil si, fagforbundet gikk inn og skrev en avtale, treårig avtale, med det vi kaller sympatiske kommuner. Og en sympatisk kommune, det en kommune med et sympatisk politisk flertall. Og vi fant flere sånne kommuner som ville inngå avtale med oss. Og vi satte I gang først med 3 kommuner, og så ble det noen flere etter hvert. Og I disse kommunene så ble man enige om punkt 1, det skal ikke privatiseres punkt 2, det skal ikke utliciteres punkt 3, ingen skal miste jobben sin og da skal vi mobilisere all vår kreativitet og kraft og kompetanse til å være med å utvikle og styrke velferdsordningene og så videre så bygde man altså et bedre velferd og en bedre kommune på de ansattes kompetanse og kreativitet og det har vært en suksess hele veien knyttet det opp til innbyggernes virkelighet, brukerne av tjenestene, en satset på kvalitetsutvikling basert på de ansattes kompetanse. I Norge kaller vi det nå at kvalitet på offentlige tjenester, det lik de ansattes kompetanse. Det er der du får kvaliteten. Det jo tjenestene, tjenester I offentlig sektor jo preget av en ting, at tjenester oppstår I det mennesker møter andre mennesker og skal gjøre noe. Så det kompetansen der som avgjørende. Så hvis jeg skal oppsummere dette, så vil jeg si det at og vi har 2 ulike forskningsinstitusjoner har gått inn på disse modellkommunene I Norge og fulgt dem, altså helt uavhengig av fagbevegelsen, og de har konstatert at det vi har oppnådd en mer effektiv bruk av ressursene, det høyere kvalitet på tjenestene, økt kompetanse blant de ansatte, økt trivsel også. Brukerne har blitt mer tilfreds. Økt yrkesstolthet blant de ansatte, bedre arbeidsmiljø, lavere sykefravær i modellkommunene i Norge enn i alle andre kommuner. Og hvis noen interessert i å lære mer om dette, så finner de på hjemmesiden til Fagforbundet, fagforbundet.no/omstilling, så ligger det masse rapporter om hva som har skjedd på dette området. Det jeg kan nesten ikke overdrive hvor viktig dette har vært for oss, for å vise hvordan man kan utvikle og videreutvikle de offentlige tjenestene på en helt annen måte enn ved å bruke markedet. Så grovt sett hva vi har oppnådd i Norge gjennom 10 års kamp mot public management og privatisering, så det at vi har klargjort de politiske ideologiske motsetningene, vi har polarisert debatten, og det har vært en positiv utvikling. Vi har utviklet alternativet til privatisering. Den langsiktige arbeidet vårt har faktisk snudd opinionen som vi satte oss som mål. For jeg sa, på midten av 1950-tallet så var det faktisk et flertall av befolkningen som aksepterte eller støttet privatisering og utlisitering. Foran valget i 2005 så var det 50% av befolkningen som var mot privatisering og utlisitering. Vi har dempet privatiserings- og utliciteringspolitikken i kommunene i Norge er så godt som stoppet. Bortsett fra noen få unntak hvor Høyre og Fremskrittspartiet har kontroll, der drives det fortsatt. Og det store problemet vårt Oslo, hvor Høyre og Fremskrittspartiet har makten. Der drives det privatiseringspolitikk og utliciteringspolitikk og markedsorientering, så det suser. Men i nesten hele resten av Norge så privatiseres det ikke, så utliciteres det ikke for tiden. Vi har på mange måter vunnet den kampen i storparten av Norge. Og forbundets modellkommuneprosjekt ble en gigantisk suksess når regjeringen for 1,5 år siden etablerte kvalitetskommuneprosjektet sitt etter inspirasjon fra vårt modellkommuneprosjekt. Og nå det 120 kommuner som gjennom regjeringens tiltak har gått inn på kvalitetskommuneprosjekt som regjeringen definerer på samme måte som oss. Dette et alternativ utvikling til markedsorientering, privatisering og utlisitering. Så et stor suksess. Med andre ord, viktige seire er vunnet i Norge på dette området, men kampen fortsetter.
I første omgang, tak til Asbjørn. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, de af jer, der har set SID's film om New Zealand, som vi lavede for nogle år siden. Altså, der kan man jo faktisk se, at New Zealand har bevæget sig helt derned, og velfærden virkelig er blevet afviklet. Vi andre, vi er sådan en grød midt i, som cirka, hvor vi hele tiden skal kæmpe for, at man altså ikke, det ikke lykkedes de borgerlige at komme igennem med den her privatisering. Men i Norge, der har man altså bare haft en rigtig kvalitetsstigning i kampen imod privatiseringen. Så jeg synes, det har været rigtig interessant at høre om det her. Og jeg foreslår, at vi lige holder en pause, og så tager vi så spørgsmålene bag.
Kan man bare få lenge til at vi brukte også New Zealand-filmen i Norge. Ja. Til skrekk og advarsel. Ja, og det virker.
Til skrekk og advarsel.
Kan jeg også før ta pausen si at jeg har skrevet en bok hvor alt dette jeg snakket om i dag og litt mer står om velferdsstatens vekst og fall, som jeg har med noen eksemplarer av, hvis noen vil kjøpe.
Vi hørte her Asbjørn Wahl, formann for Norsk Velferdsbevægelse for Velfærdssamfundet, som fortalte om nyliberalismen og kampen for velfærdssamfundet. Det var en optagelse fra den 29. oktober 2009. Desværre kan vi ikke bringe den annoncerede debat her.